إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون wakati huu inshallah ni wakati wa kufunga dawara yetu hii ambayo ilianza siku ya Jumatano kufunguliwa lakini Alhamisi ndio duruzi zikaanza rasmi mpaka siku ya leo hii. Daktari amesomesha kitabu Aqida al-Imam Shafi'i rahimahullah. Maswali yakaletwa mengi sana, tukaambizana kwa masala haya yatajibiwa wakati huu. Nikatoka nayo masala yale nikamkabidhi kijana ambaye alikuwa juu ya meza pale katika njia ya usajili, lakini kuna jambo lilitokezea vitongoji, vijana wengine wakaondoka. Tulikuwa tukijiuliza katika simu imeendea wapi, sababu tumekwenda kwenye meza pale ikawa havipo. Kwa hivyo tumkaribisha daktari, inshallah atajibu baadhi ya masala humu na kutoa nasaha. Mashekhe wetu mlezi wetu Sheikh Mujahid naye pia atakuja hapa katika njia kutoa nasaha, na wengineo watafuatia kutoa nasaha, lakini mwisho hayo ni kumaliziwa na kalima fupi ya vijana wakonde kutoa shukurani na nasaha ambazo zitatoka kwa upande wa wao. Kwa hivyo inshallah bila kupoteza muda, daktari ali inshallah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. كما يقولون الشيخ أبو عيسى أظن حفاظه لما يجنا فنقى دوريته لا أفقنا ما الشيخ ينبغوا تونا صائح بالباد يمين تجيبا مدى مشاتته kujibu haya maswali kisha niwachiwa kama nitaweza kuyajibu. Nitaweza kuyajibu ahlan, sipoweza kuyajibu na yacha. Sasa ukiona swali naliacha ulisoma, ima mwandiko uwe mgumu umekaa kikonde konde, au swali halihusiani na mada, au refu sana. Mfano swali kama hili, sidhani kama linahusiana na mada yangu. Je, niipe hukumu ya uzazi wa mpango kutumia njia za kisasa za mahospitali za kutumia laua, kutumia nini, sindano, dawa, sindano na zingine. Sasa hii haina uhusiano na, labda alikusudia ushehe wa fiki eh? Ina uhusiano gani mimi na mada yangu
na akida?
Sasa shekhe kada
shekhe, labda shekhe kusia hayo masaa yatakuja hapa, shekheria tutamuuliza mwenye hili swali. Mwekeni yeye, mwekeni kabisa, ishikeni
imuulize. Je, kila anayekufa anarehemewa? Maana watu wengi wanapotaka kuzungumzia ambaye kashakufa husemwa marehemu fulani. Na yoyote aliyekufa Muislamu utakana useme Allah mrehemu. Ukimtaja ni vizuri muombe dua. Si wajibu kwamba usipofanya hivyo unapata dhambi, lakini ni afadhali useme rahimahullah, Allah mrehemu. Na huenda makusudio ya marehemu fulani, huenda nakusudia hiyo dua kwa baadhi mrehemu, au ila sijui wanamaanisha nini waliposema marehemu. Je, ina maana hiyo kwamba anathibitisha kwamba amesharehemewa, yani ashasamehewa? Ina maana hiyo? Sidhani kwamba anakusudia hivyo, lakini laalla unakusudia waliosema marehemu, laalla unakusudia kwamba, yani umekusudia kumwombea dua marhum, yani rahimahullah fulan bi fulan, Allah yarhamu. Kwa ikiwa hiyo ndio maana yake, aisha haina shida, bali ni jambo zuri kumwombea mtu dua Muislamu aliyekufa katika imani, sharti aliyekufa katika Uislamu. Je, na unamwambia rahimahullah, na wala sio RIP, rest in peace, sio hiyo, sio hiyo, ni kusema rahimahullah kwa Muislamu. Ama aliyokufa katika kufru haifai kumtakia rahma, kusema rahimahullah. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliyokufa katika kufru, na aliyokufa katika kufru ni katika moto wa jahannam. Na amlaze mahali pema peponi, basi tuseme rahimahullah mrehemu. Amlazim hamdala, naishika, haina shida. Amlazim mahali pema peponi, si Muislamu? Haina shida, si dua. Amlazim mahali pema, ndio rahimahullah mrehemu kwa kumpa pepo. Yaani kwamba labda akusudia mahali pema peponi, yaani kuna mahali pasipokuwa pema peponi? La, anakusudia tu kwamba pepo yote ni njema, kwa hiyo mahali pema peponi, kwa sababu pepo yote ni njema. Hii ni kwa Muislamu ya shida. Hadha ilmuslim. Hakuna dua yoyote ya kumwombea mtu baada ya kufa rahma au pepo au nini zaidi ya Muislamu. Sababu kafir amekufa katika kufru. Ikiwa Nabii Ibrahim alayhi salam alikatazwa kumwombea babake maghfira, babake alikatazwa. Nabii na niliambiwa Allah subhanahu wa ta'ala, nasemaje katika aya? Ma kana linnabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin. Kuna aya qabla hapo sura Tauba. Akana Ibrahim wa abi ayn akana istighfar Ibrahim li abi. Ina sema ja. Ina mje ifadhi Quran. Wa ma kana istighfar Ibrahim li abi illa an mu'idatin wa'adaha iya. Falamma
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
فهي أيجوز كمبيا دعاء كافر حتى كما البابا يكو مدام كافر haifai kumwombea dua ya kupata pepo au rahma, kwa sababu yeye hapa duniani amezikataa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, amekufa katika kufru billahi azza wa jalla. Anasemaje? Allah kubariki Sheikh. Je, Allah ana mikono miwili yote ya kiume au ya kulia tu?
Sisi tumesema tunathibitisha yaliyothibitishwa na Qur'ani na Sunna.
Bas.
Allah ana mikono miwili. Imethibiti kwamba mikono yote miwili ni yamin, na vile vile imethibiti mikono ya yasar, kushoto. Imethibiti. Zote zimethibiti. Lakini ipi maana ya yamin? Kwamba mikono yote miwili ni yamin, mikono yote miwili ni yamin, kwa sababu mkono wa kulia, yani ilivyozoeleka na inavyojulikana kwa maana, mkono wa kulia kwetu sisi viumbe unakuwa na sharaf, mkono wa kushoto unakuwa hauna sharaf. Sasa alivyosema kilta yadaini yamin, mikono yote miwili ni yamin, kwa maana ina sharaf, kwa maana ina sharaf, hata kama mmoja si yamin kwa maana yamin ni yasar, lakini yote ina sharaf. Kwa mikono miwili Allah subhanahu wa ta'ala si kama mikono ya wanadamu kwamba mmoja una sharaf mwingine hauna sharaf, la, mikono yote miwili ina sharaf. Hadha huwa maksud bidana,
yani si kwa ule uyamini wa unaojua sisi kwamba mkono wa kulia ndio bora wa kulia chakula, mkono wa kushoto ndio vitu vibaya vibaya, ya tunavyojua sisi. Na mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala yote ina sharaf. Kitu tumesema ipoje hatujui. Alisa kadhali? Na. Asema, tunaona hiyo. Asema, kuna shubuha maibadi wanaitumia, na shubuha yenyewe ni kwamba katika ulimwengu kuna viumbe na muumba. Sasa ikiwa Allah ndiye muumbaji, je, Qur'ani itakuwa nini? Qur'an itakuwa nini? Qur'an inatokana na muumba, ni sifa ya muumba. Sifa ya muumba tena dhatia, ambayo Allah inalazimiana na dhati, ni sifa dhatia ambayo inalazimiana na dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sifa yake. Kwa hiyo sifa ya Allah haiwezi kuwa kiumbe. Allah subhanahu wa ta'ala ni muumbaji. Sifa zake haziwezi kuwa kiumbe, kwa sababu hizo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, yani sio nje ya Allah, anasifika nazo Allah. Yani mfano ukisema fulani ni mkarimu, je, ule ukarimu ni nje ule fulani? Melewana? Juma bin Suleiman ana sifa ya ukarimu, je, huu ukarimu uko nje ya Juma bin Suleiman? Melewa? Sindio yeye Juma bin Suleiman ni ukarimu? Ukarimu si wake. Kwa hiyo Allah ana sifa ya kuongea. Haya maneno anaongea ni yake, ni ya nani? Ni yake. Kama ni yake, sasa imekuwaje ameumbwa wakati maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala ameumbwa na nani? Yaani maneno yake Allah ambaye ni muumbaji ameumbwa, ameumbwa na nani? Nelewa? Nani aumbe maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo Qur'an ni maneno ya Allah, ni sifa ya Allah, ni maneno ya Allah, itakuwaje yameumbwa? Si kiumbe, bali maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Labda unakusudia Qur'an kwa maana ya makaratasi ya msahafu, ya makaratasi na msahafu gamba lake, yale makhluku yale yameumbwa, si yatengenezwa tu makaratasi, yatengenezwa hapa, kuna viwanda vya kutengeneza makaratasi, wino ule, ule wino ule kimeungwa, ni umeumbwa ule, umetengenezwa hapa gamba lile. Lakini kile kilichoandikwa ndivyo unachokusudia, ambacho kinaandikwa kinahifadhiwa bila kuandikwa Qur'an, sinaweza ikasomwa bila ku bila kuandikwa sehemu, watu wamehifadhi katika vifua. Kwa tunazungumza sisi Qur'an kilichoandikwa, si msahafu kwa maana ya makaratasi, wino na lile gamba la msahafu, hatuzungumzii lile sisi. Tunazungumzia kilichoandikwa ambayo ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anauliza huyu, hii kuwa Allah aliandika akatumwa Jibril akayachukue, wameyapata wapi? Tumesema Ashaira wanasema kwamba Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutamka kwa sauti, akaisikia sauti Jibril akaichukua au aka hifadhi haya na maneno akamletea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema Ashaira kwamba Allah aliandika sehemu ya Qur'an kisha akamtuma Jibril akaichukua ile Qur'an sehemu, na wala hakutamka, hakuitamka. Kwa hiyo huyu anauliza kwamba hii shubha, yani huu mtazamo na hii imani ya Ashaira wameitoa wapi? Wameitoa kwa watu wa bid'a, falsafa. Si ndio hizo falsafa tunazosema, akili tu, kutumia akili, akili tu basi, na shaitan au halilai. Kwa sababu asili ya huku kupindisha katika majina na sifa na akida kama hizi usuluddin umetoka kwa watu wa falsafa Jahmia, ndio wao ambao al-Imam Shafi'i rahimahullah amesema hukumu fi ahli kalam an ish ay yudrabu bin ni'ali wal nibal wa yutafu ala al-ashair wal qaba'il wa yunada hadha jazaa'u man taraka al-kitaba was sunnah wa aqbala ala al-kalam. Kwa hiyo umetoa kwa watu wa bid'a, umetoa kwa watu wa falsafa, akili zao tu zimewatuma. Tayyib, na Iblis anafanya kazi yake. Asema kuna baadhi ya mashekhe wanasema kwamba mtu akikuita salafi inafaa, lakini ukijiita mwenyewe wanasema haifai. Asema wasema haifai vipi? Ni kweli? Na nilikuwa nasomesha hii Swahili, hii somo Sheikh Abu Muhammad Sala, usul da'wa salafia. Sileja mhusu. Eh? Atakuja sisi. Haji, yuko hapa. Eh? Kenda shamba. Sana atajibu hii swali. Naam, Sheikh, ni ngoja nimchukue niaba tena anu. Yaani ukijiita, ukikuita watu inafaa, ukijiita wewe haifai. Sasa unasema wewe ukijiita Muislamu haifai, lakini watu wakikuita wewe Muislamu inafaa, si ndio? Hayo nasema. Eh? Inafaa, liko hivyo sio? Watu wakikuita wewe muumini inafaa, lakini wewe ukijiita muumini haifai, si ndio? Kujiita salafi huko kwa namna mbili. Kujiita salafi huko kwa namna mbili, zingatia, kama ambavyo kujiita mu'min huko kwa namna mbili, kuna namna inafaa na kuna namna haifai. Kujiita mu'min haifai ikiwa kama unakusudia kujipatazikia kwamba imani yako ni ya juu. Kama inakusudia kujipatazikia kuwa imani yako ni ya juu, haifai, isipokuwa ulete istithna, useme ana mu'minun insha Allah. Useme ana mu'minu insha Allah, yani huko katika daraja ya Muislamu, uko daraja ya imani. Daraja ya imani ni zaidi ya daraja ya Uislamu. Kwa unajuzu, inajuzu kusema ana mu'minu insha Allah, lakini kinyume chake haifai kusema mimi ni mu'min. Lakini ikiwa utaulizwa wewe ni mu'min au kafir, utasemaje? Utasema ah, mistake, sasa kusema kwa sababu nitajipata zikia. Utasemaje? Wewe muumini au kafiri? Utasemaje? Utasema muumini ya Sheikh. Tena usiseme insha Allah. Hapa haifai kusema insha Allah. Sema mimi muumini kwa sababu nimekusudiwa dhidi ya kafiri. Nasema ana muumini. Na vile vile hata bila kuulizwa, kuna mazingira ya kujibainisha kwamba wewe ni muumini dhidi ya kufaa. Najuzu kusema ana muumini. Na inajuzu vile vile kutumia neno ana mu'min ukikusudia ni Muislamu wa kawaida. Tayib, neno salafi vile vile kama hivi. haijuzu kusema mimi salafi kwa maana ya tazkia, kujizaki, kujikweza, kujiona kwamba wewe ni una matendo kama waliokuwa nao masahaba. La, haijuzu. Haijuzu. Lakini ukiulizwa wewe ni salafi au mtu wa bid'a, utasemaje? Nasema salafi shekhe. Au kukiwa na mazingira ambayo yanahitaji wewe ujitenganisha na watu wa bid'a ili ujulikane kwamba wewe ni salafi na wengine ni watu wa bid'a, utasemaje? Mimi salafi. Na hii inajuzu wala haina shaka, wala sio tazkia. Wala sio sio tazkia. Huku ni kujiita. Sasa mtu akikuita sikuita, hiyo sio kazi yako. Unachozungumza ni wewe kujiita. Unaelewa na? Na ndio maana wakati mwingine unakuta mashaikh wanakemea mtu kujiita salafi. Baadhi ya mashaikh wanakusudia salafi kwa maana ya kujitakasa, na hawakusudii salafi kwa maana ya kujipambanua na alhizbiyin. Wale hata Sheikh Muhammad al-Madiani kuna maneno anazungumza kwa ukali kuhusu mtu anaandika kitabu hasa, alafu anasema salafi, as-salafi, anaandika jina lake alafu anasema as-salafi. Sheikh alikemea katika mlango wa wale wanaofanya hivyo kwa lengo la kujitukuza na kujitakasa na kujiona kwamba wao, yani kujifaharisha. Lakini kuna maneno mengi Sheikh Muhammad al-Jami anazungumza uwajibu wa kujipambanua na wasiokuwa masalafi na hizbi, kwa kubainisha, kwa kudhihirisha usalafi wako. Kwa hiyo akiashiria kwamba inajuzu kueleza na kusema kwamba wewe ni salafi pale inapohitajika.
Je, itajuzu kuswali katika msikiti ambao umejengwa katika makaburi ambayo yamepitiwa na muda mrefu, miaka 40? Yani vipi sasa? Makaburi yapo lakini ni ya miaka 40. Je, inafaa kuswali si hapo au? Au yani hayo makaburi yameenda. Kwani wale wote sio wamezikwa, wamefukuliwa? Si wamo mle ndani? Ha? Haifai Sheikh, la yajuzu. Hata kama acha miaka 40, hata kama miaka 1000. La yajuzu. Lazima yachimbuliwe, yatolewe. Hata kama watakuta vimfupa mfupa, hata kama watakuta vimchanga mchanga, vitolewe vikaziko sehemu nyingine, makaburi yaondoshwe, ile athari yaondoshwe, wasawazishwe, ili watu wasalie. So, yeah. Sema vipi tutafahamu kuwa athari ya kaburi imeondoka katika eneo la msikiti? Ni kama nilivyosema, kuwa mnashimbua na mnaondosha, hata kama itabaki vitabaki vifuka mfupa vichache au udongo udongo, mnaondosha ambao mnahisi kwamba udongo huu ni katika mabaki ya maiti na kwenda kuzika sehemu nyingine, na hapo kaburi linasawazishwa na athari itakuwa imeondoka. Na hii haina nani, lakini hebu ngoja nione, ngoja nisome kidogo. Nasema Allah kubariki Sheikh, ikiwa mtu anatafuta elimu ya kisheria lakini mke wake ni kikwazo kwake, ana inadi na istiza, anapomfahamisha huendelea kufanya mzaha, ni zipi nasaha zako kwa kijana huyu? Sasa kwa kijana huyu au kwa mkewe sasa? Ha? Kajibiwa. Nana? Asa ya shika. Shajibi huyo. Sasa ime tupata. Asema huyo. Asalamu alaikum. Asema. Ahlu sunna tunaitakidi kuwa Allah amekadiria kila kitu, kheri na shari. Asa kwa nini tusitegeme kadari? Yani tusifanye matendo? Yani kwa nini tusitegeme kadari kwa maana tukaacha matendo? Sindio? Kategemea kadari, si ndio? Tutakwambia fanya hivyo ikiwa utaweza jambo moja. Kama utafanya jambo moja tutakwambia fanya hivyo. Kaa tangu asubuhi ujala kitu. Usiku. Mpaka kesho tena. Siku ya pili, siku ya tatu, hivyo hivyo kaa tu ujala kitu, afu sema mimi nimekadiriwa. Sawa? Fanya kaa tu hivyo. Ukiweza basi na hili utalifanya. Ukiweza
ifika saa 12 kama utavumilia siku, kwa sababu tunafunga, kama utavumilia zaidi siku moja, siku ya pili yake mwenye utaanza kutafuta maji yako wapi? Nani alikwambia kutafuta maji yako wapi? Allah amekwambia kutafuta maji yako wapi? Aha, tuache hili. Kaa tuwesema mimi fukara. Mimi hapa kanikadiria kuwa fukara. Ustaki hela. Wanachukua msingi kafe, ah sitaki mimi msingi wako. Mimi hapa kanikadiria fukara bwana. Acha hivi hivi na fukara wangu. Yuko mtu huyo. Kama unafanya na hivi, basi acha na matendo pia. Sawa. Kwani kukadiriwa ni kuacha ni kufanya mema na kwenye masala ya taa na maasiya tu. Ndio kukadiriwa. Kukadiriwa ni kila kitu shekhi. Hebu nenda pale barabarani kajilaze. Ngoja gari ije nigonge, nimekadiriwa leo kufa bwana. Ngoja nigonge, njoni nigongeni, nimekadiriwa kufa leo. Kwanza utaonekana chizi. Si ndio? Kama utafanya hivyo wewe utakuwa na chizi huyu. Idhan hakuna hujja. Allah Subhanahu wa ta'ala amekadiria. Lakini wewe amekupa matashi. Akakwambia inna asma Allah Subhanahu wa ta'ala inna hadinahu najidaini imma shakiran wa imma kafura. Amekupa matashi ya kufuata ya khiri au ya shari. Kifuata ya khiri ni wewe, kifuata ya shari ni wewe. Na Allah ikitokea Allah hajakupa uongofu baadaye mwisho, hajakupa uongofu ukafa katika kufuru, hajakupa uongofu, tunasema mayudhurillahu fala hadiya lahu. Kwa nini sasa Allah hakumpa uongofu kwa kuwa katika imani? Allah Subhanahu wa ta'ala anampa fadhila zake anayemtaka na ananyima naye mtaka. Je, wewe sasa hivi unajijua kuwa Allah atakunyima fadhila zake? Na ndio maana umekuja msikitini ati. Kwa nini umekuja msikitini? Tayeb, twende. Ha? Ha? Ndio nasema. Yaani tumtaje mtume katika uendeshaji wa Allah viumbe vyake, tumtaje vipi? Mfano, atukijaliwa na Allah na mtume, hiyo ni shirki. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallama ni binadamu kama sisi, hana sifa ya uungu. Hana sifa ya uungu wala uendeshaji wa mambo. Hiyo ni sifa ya Allah peke yake. Qul innama ana basharun mithlukum. Sema hakika mimi ni binadamu mfano wenu. Tofauti yangu na nyinyi yuha ilaya. Napewa wahi. Kisa kadhalika. Napewa wahi. Bas. Lakini ni binadamu kama sisi. Na hakuna yoyote anayeshirikiana na Allah katika uumbaji wake wala uendeshaji mambo wake. Abadan. Mafi. Na ukisema hivyo kwamba tumtaje na mtume kwamba na yeye anamshirikiana Allah katika uendeshaji wa mambo, tutakuwa kama manasara ambao wanaitakidi kwamba Isa alayhi salam ni mwana wa Mungu na anamsaidia Allah katika baadhi ya vitu. Kwa hiyo itakuwa itikadi yako haina tofauti na Kristo. Na hii ni kufuru billahi azza wa jalla. Na hii ni shirki. Hiyo ndio shirki yenyewe, katika shirki zile ndio hizo. Ha? Shirki hiyo ni shirkun fil uluhi fi rububiyya. Ni shirkun asema kama kusema tukijaliwa na Allah na mtume wake kadha hapo inaingia shirkun asghar. Ha? Hapo inategemea nikusudia nini. Asema masha Allah wa shita. Hii ni katika mambo ya shirkun asghar, lakini nategemea ni nani sharini. Ikiwa amekusudia lafzi tu ni shirkun asghar, lakini ikiwa amemaanisha masha Allah wa shita, akitaka Allah na ukitaka wewe, kwa maana wewe ni kama Allah, inakuwa ni shirkun akbar. Ni shirki kubwa katika uluhiyya. Ni shirki kubwa katika uluhiyya, na inaingia katika rububiyya vile vile, kwa kuitakidi kwamba Allah anamshirika katika uendeshaji mambo. Je, yafaa kujiita mimi ni salafi? Na sio kujitakasa? Nishabainisha hivi. Situsirudie.
هي شيخ ريالي makala hizi zimechukuliwa katika kitabu gani? Mimi sijui anauliza nani. Ananiuliza mimi au nani? Makala gani? Mimi sijasoma makala. Naangalia na muda hivi mashehe waje. Asema barakallahu fika sallallahu alayhi. Asema bima alimtu anna ahla albid'a yanqasimuna ila qismayn, bid'a kafir wa bid'a mufassiqa. Wa an hadhihi alqismayn يدخل هل هذان قسمان يدخلان في هذه الكلام والفلسفة؟ كما قلت سيما أهل البدع ونقرانيك ما أقول موله بدع يكفريشا وبدع ينكفسقيشا يهى ما أقول موله من جهة كتكوات وكلامنا فلسفة تمسيما كنا متوى بدع نمت وفلسفة كنا متوى بدع نمت وفلسفة لكل بدع نتكان فلسفة hiyo bidaa inaweza ikawa ndogo au kubwa. Kwa ikiwa bidaa ni kubwa ni mukaffira, inakuwa ni falsafa ambayo ni mukaffira. Ikiwa bidaa ni ndogo, inakuwa ni falsafa ambayo ghairu mukaffira. Sasa naomba unifahamishe orodha ya itikadi za ibadhi za baadhi ya walizokwenda nazo kinyume za ibadhi za ibadhi ya walizo kwenda nazo kinyume na itikadi za Ahlus Sunna wal Jamaa. Atakuwa japo kwa ufupi, kama ulikusudia nikutajie baadhi ya itikadi za ibadhi walizokwenda nazo kinyume na itikadi za Ahlus Sunna wal Jamaa, kama unakusudia hivyo, ziko nyingi na kama ulikuwepo darasani ulisikia kwamba kwanza kabisa ibadhi wanawakufurisha murtakibul kabira, wanaofanya madhambi makubwa katika vitabu vyao, yani hiyo wanafundisha katika vitabu vyao kwa murtakibul kabira ni kafir, japo wakati mwingine anatumia kafir kufuru neema, lakini katika hakika ni kafir kwa sababu akifa wanasema anaingia motoni milele, si kafir. Wakati mwingine anasema ni munafiki. Namba moja. Namba mbili, ibadhi wanasema murtakibul kabira anaingia motoni milele, yani muislamu amekufa na madhambi makubwa anaingia motoni milele wala hatoki. Okay. Namba tatu, miongoni mwa itikadi hizo ibadhi wanasema Qur'ani makhluq, Qur'ani imeumbwa. Vitabu vyao hivyo vinafundisha hivyo hivyo, Qur'ani imeumbwa, na itikadi hii ni kufru. Anayesema hivyo ni kafir. Hatusemi fulani ni fulani wewe ni kafir kwa sababu unasema hivi, la. Tunampa udhu, labda ni mjinga, labda ana shubha, ndio maana tunampa udhu. Lakini hii itikadi ni ya kikafiri, kama alivyoeleza al-ilmu kwa Imam Ahmad, kwa sababu kisema Qur'ani makhluq imeumbwa, maana yake maneno ya Allah yameumbwa. Yameumbwa na nani? Yaani maneno aliyotamka Allah yameumbwa na nani? Alafu aliyaumba alafu akaweka kwa hao. Umethibitisha kuna Mungu zaidi ya mmoja ambaye ana uwezo zaidi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha kufru billahi azza wa jalla. Hii itikadi ya nne, miongoni mwa itikadi zao ibadhia, wanakataa shafa'a kwa watu ambao wamefanya madhambi makubwa siku ya kiyama, kwamba hakuna kuombea msamaha wa kutolewa motoni kama ambavyo tumeona zile shafaa. Wao wanapinga, wanasema mtu akifa na madhambi makubwa lazima ingie motoni milele. Si jamaa, kuna Muislamu kweli katika sisi hapa atabaki ambaye hana madhambi? Ama atukingi na madhambi? Wanasema ukifa una dhambi japo moja kubwa, hujatubu, motoni milele. Uswali kwako, kuiji kwako hakuna faida yoyote. Sasa ukiuliza swali moja, sasa kwa nini nimswalia? Kwa sababu wakifa wanamswalia, lakini wanaitakidi motoni milele. Sasa mnamswalia nini? Kwa sababu tunamswalia mtu kumwombea dua, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu wish fi aljanna. Sasa mnamswalia mnasema nini? Au mnamswalia mnasema Allahumma zid alayhi al'adab. Allah mzidishie adhabu au? Sasa mnamswalia mtu kumwombea msamaha, Allah msamehe madhambi yake. Miongoni mwa itikadi zao ni kuwapamba
kuwapamba na kuwanusuru na kuwa na taasub na makhawariji wa mwanzo waliomuua Uthman na Ali na baadhi ya masahaba radhiallahu anhu, yaani kuwapenda na kuwanusuru wale wa makhawarij ambao Mtume aliweta kinabu na vijibwa vya motoni, wao wanawanusuru na kuwapenda na kuwatetea kwa nguvu zao zote, wanawaita ahlun naharawan. Katika vitabu vyao wanaita ahlun naharawan, ahlun naharawan, na kuwanusuru. Tena wanadai wale ni masahaba, wallahi wabillahi si masahaba. Hakuna hata sahabi mmoja alishiriki kumua Uthman radhiallahu anhu au Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, nafi kulluhum khawarij, ni watu ghawghaiyun, walitoka maeneo ya Masri na kwingineko, wakaja kumzingira Uthman radhiallahu anhu, wakamuua kwa dhulm Khalifatu Rashid al-Thalith, na wengine wakaja kumuua Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Lakini maibadi hapa huwatoi shekhi, hapa huwatoi, na wanamshambulia kweli kweli, wanashambulia hawa masahaba na kuwa nusuru hawa ahlu naharawan. Na katika watu walimchukia zaidi Muawiya radhiallahu anhu. Ukimwona mtu anamchukia Muawiya na kumtusi Muawiya, ujue huyo imma ni shii au ibadhi, sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, msiwatusi masahaba wangu, laiti kama mmoja wenu atatoa sadaqa mfano wa kibaba au nusu yake, ya laiti kama mmoja wenu atatoa yani sadaqa mfano yani nyingi mfano wa mlima wa Uhud kwa wingi, ni Uhudi mlango ni makubwa kwa sasa hivi, laiti kama mmoja wenu atatoa sadaqa ikawa nyingi mfano wa mlima wa Uhudi, sadaka hiyo haiwezi kufikia ubora na thawabu za sadaka aliyoitoa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama sadaka hiyo itakuwa ni kibaba, ina ukubwa wa kibaba au nusu kibaba. Kibaba ni kilo kibaba ni kilo ni robo kilo au nusu kilo. Nusu kilo tu kibaba. Kibaba ni nusu kilo. Sasa sahaba katoa sadaka kibaba yani nusu kilo kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ukatoa sadaka nyingi tena ya dhahabu mfano wa mlima huo fi sabilillah, ujira wako hauwezi kufika ujira wa yule sahaba aliyetoa sadaka ya kibaba au nusu yake, nusu ya kibaba ambayo robo kilo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kipindi kile ilikuwa ni zama za ghurba kweli kweli, Uislamu ni mgeni, Mtume anapigwa vita, ni kipindi cha ucha cha mtihani kweli kweli wa imani. Laala wewe ungekuwa kipindi hicho ungekuwa kafir, laala usinge himili maudhi ya makufaa, kulikuwa na jihadi, kulikuwa na mambo mengi. Idhan hizo ni baadhi ya aqaid fasida wanazo na ibada na zinginezo ambazo muda hautoshi. Sasa kwa sababu tumesikia dhana na na shekhe hapa wako wengi, nadhani haya maswali yatakuwa mengi yanajirudia rudia, nadhani inshaallah huyu kufanya biashara ya bajaji Sheikh Riyadi, ye njia ya sirati ni baada ya kuhesabiwa, adhahiri ni hivyo, ndio adhahiri ni baada ya kuhesabiwa inshaallah. Sheikh nimeozesha mtu mwanangu shika sheria huyo, sheria di mirathi sijini, yeye inafaa kujitibu kwa kutumia miti shamba, ndio, lakini usitumie uchawi na vidini na makoba na mahirizi, lakini miti shamba, kuna mti fulani pale ni dawa, ukichukua ukinywa ni dawa unapona. Jais, shushe. Ina shida. Wa in minkum illa waridha al-walid, bimaana al-murur. Laysa bimaana dukhul fi al-jannah. Nasema hivi, kuna kosa kwa mtu kuitikia amin insha Allah pale ambapo ataombewa dua kuhusu kitu fulani. Usiseme insha Allah, wewe sema amin. Sema amin. Kama insha Allah yani sasa sema amin, yani Allahumma stajib, e Allah kubali dua yangu. Sio useme e Allah kubali dua yangu insha Allah. Sasa insha Allah vipi? Mbona haiji? Wewe sema tu amin. Kuna watu wanajinasibisha na ushafi lakini wanafunga miezi mitatu kamili. Vipi jambo hili? Sijaelewa. Miezi mitatu kamili vipi sasa? Sijaelewa. Halajus. Mitatu kamili vipi? Halajus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajafanya hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni nauu min alkhurafa. Huyu sio mshafi. Sio mshafi kama tulivyosema, eh? Mshafi ni msalafi. Ukisikia shafi, mshafi wa hakika ni msalafi. Kwa nini masalafi jiteni mashafi? Umeelewa? Mashafi'i ni masalafi, sio masufi. Kwa masalafi ni mashafi, masalafi ni malikia, masalafi ni hanabila, masalafi ni hanafia. Tena kwa nini ndio mashafi? Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karibishe mudiri hapa. Tuna saa za mwisho insha Allah. Naam.
Bismillahirrahmanirrahim. Mke mwenye inasema muulizaji unataka waambiwe kamwache, yani muulizaji yuko na sehemu, watu wengine wanauliza na kashaka sehemu aje tapita huko, wanataka waambiwe bwana huyo mkeo ukirudi nyumbani kampe talaka. Hiyo sio kazi yetu sisi. Kazi yetu ni kuambia watu waoane na wakae katika ndoa, wasikilizane. Wanapokosea mtu kunasihiana na kupeana mawaidha, mtu aache yale makosa arejee katika usawasawa. Ili mfahamiane, eh? Hiyo sio kama kuambia waumini bwana mgogoro kidogo watu waachane. Kwa sasa hakuna ndoa, kwa sababu hamna ndoa ambayo bila watu kutokea mivutano hapa na pale. Labda itakuwa wao wameoana jana. Ni ndoa lazima kuna sintofahamu zinatokea. Na huenda huyo mume ndio akawa na shida. Huenda mume ndio anainadi kuliko mke. Sasa mke kajifundisha kutoka kwa mume. Anafika pale anambia wewe, wewe hizi ushasali hizi? Kitu kingine bwana. Niangalie kwanza. Sisi nitaliacha lini? Sasa hapo unatengeneza vita. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba utasheka na nasaha za asubuhi kwa wewe. Nenda kaendelea kumnasihi, watumie watu wengine, mashehe, maimamu, kama msikiti yako karibu, ahli sunna jamaa, watu wazima, maami zako nao, tumia ndugu zake, ili kulitengeneza hilo. Na inshallah, kama utalifanyia juhudi, na pupa kama unafanyia kuuliza, basi Allah atalitengeneza jambo lako. Lakini kwa watu, wakae katika ndoa zao. Swala kuachana, talaka, inafanya kama vile unafanya, imewekwa katika sheria kama vile mlango wa dharura. Kama inapokuwa hamna budi sasa, inakuwaje hii ndoa imekuwa mur ya uchungu? Kila kinachosemwa, vikao vya familia, vikao vya mashehe, hakuna hakubaliki wala kupikiki. Hakuna sisi hatujafunga ndoa, ni hatujafunga pingu za maisha kama wenzetu wale wanaofunga pingu za maisha. Sisi tumeoana inapokuwa gumu, zito. Njia zote za kimsingi zimetumika, lakini bado imekuwa zito. Hapo sasa ndo tunapita mlango wa nini? Mlango wa dharura. Tumefahamiana, emergency door, tunapita mlango huo. Wa ila nyingine ni changamoto za kawaida. Naam. Unajua tutakusoma. Kwa tunaangalia kwa nyuma pia mchagoni. Je, inafaa kwa mtu ambaye mumekopeshana ila anakuwa mtata msugu katika kulipa, ila na yeye ana biashara yake, ukaenda dukani kwake ukachukua kitu ambacho kina thamani ya mlichokopeshana, hali ya kuwa yeye hajui, haifai wala atakun man khanaka. Mas'ala dafa inda ulama, so mas'alati wanaita mas'alatu dhafr, kwamba huyu kachukua changu na mimi naenda kuchukua chake, huyu kapita shamba langu kaingiza pikipiki kalikavunja miogo na mimi naenda shambani kwake naenda kuvunja, tumefahamiana? Au kama hivi kiswali mas'alatu dhafr, qawli rajih mas'ala haifai. Maana kiyo kitakuwa ni kuchukua sheria mkononi, kuchukua sheria mkononi itaongeza sehemu kwenye tatizo itakuwa kubwa zaidi. Tunafahamiana? Kwa hiyo tumike njia za kisheria. Ama nikutu njia za sheria ndio zinaenda kumaliza matatizo. Ama njia ya sheria mkononi inaenda kuongeza matatizo katika jamii. Tunafahamiana? Kwa hiyo wewe usichukue. Kwa hiyo tumia njia za sheria kumdai huyo na huyo mdai wa sugu. Wazi? Bila hivyo ukienda kuchukua na akakuzushia mwizi, unaona kurukia, anaanza kukupiga sasa. Ghafla anakuvesha tairi, anakutia kibiriti. Sisi tumefahamia na shida nyingine. Lakini kitumia njia mtafikia katika kupata haki yako. Kwa yeye kama yeye kama kala sallallahu alaihi wasallam, mathalul ghaliyul dhulm. Chelewesha kulipa deni kwa mtu mwenye uwezo wa kulipa deni, jambo hilo ni jambo la dhulma. Yataendelea kupata dhambi kama iko uwezo wa kulipa deni anao, lakini akaendelea yeye kufanyaje? Akaendelea kuwa anazungusha. Na ama swali lile la mirathi, nadhani lilishafanyika Sheikh Abu Isa. Sheikh Abu Isa tena mwenyewe akaondoka, tukutana naye kule mwenyewe, wapi kule tukwenda kiuyu ndo naye kiuyu mulizaji. Lakini tushalishafanyika na mgao ushafanyaje? Mgao ushapita. Mgao ushapita katika wale ambao milioni sita zake alizozileta. Almuhimu ndugu zangu, Abu Muhammad yuko aiywa, nataka huyo Abu Muhammad ndio yeye ajifunge hii semina yetu, ajiaseme hapa. Sisi tushasema sana, nadhani yeye kwa sababu ni mwenyeji zaidi ya maeneo haya, mara nyingi yupo nani katika nani Pemba vile vile, kwa na lugha ambazo nadhani kwa kuelewa yale mazingira na jiografia atasema vizuri zaidi. Mimi niseme tu kuhusiana zaidi nadhani kushikamana na manhaji salafi, na manhaji hii inataka ilmu. Manhaji hii inataka ilmu, haitaki watu wajinga. Watu wajitahidi kwa kadiri ya uwezo kufikia ilmu. Hilo ndio naona tunatembea na kufundisha hivi. Hii ni chachu tu na kuhamasishana ili watu, kwa mtu ukishindwa wewe basi mdogo wako, ikishindwa mdogo wako, ukishindwa mdogo basi mwanao asome, katika wanao kuna watoto watano, sasa basi mmoja awe dai. Sifahamiana aje kwamba ashike dawa hii. Wale hakadha tumeshindwa kusoma, yeye basi tusomeshe watoto, kwa kuhimiza watoto wasome, wasome kwa maana ya kusoma, ambapo hii ndio siku zote ndio nini ya dawa yetu, kwa watu tunawahimiza kustaka kusoma, sio kasome tu popote wewe, kusoma kwa mashehe mutabarini, kwa vituo vilivyozingatiwa. Hiyo ndio inatakikana, vituo vya watu wa sunna, vituo vya ahli sunna jamaa salafiyun, ndio kasome katika maeneo hayo, wa ila utaenda kuzinguliwa huko katika vituo vingine. Ama vile vile wale ndugu zetu ambao wana uwezo, Allah amewajalia uwezo, basi ni wajibu wao watu hao kuwasaidia maduati wa maeneo yao, kuwasaidia walimu wa madarisi, walimu wa madrasa, au maimamu misikitini au matalabati la ilmi, kuna matulamu wanatoka na kusoma, ni vyema wakawasaidia hawa, na hii itahesabika ni katika wao katika sabili la. Unajua ni dunia nzima kwamba dawa hii, dawa ya Uislamu imekuwa inapitia changamoto nyingi sana kwa wale waliganiaji wake. Kuna nani ambao watakaendeleza hili? Hakuna atakaendeleza isipokuwa wale wenyewe baadhi yao ambao Allah amewaruzuku na amewatanulia katika riziki. Alikuwa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, yeye aliweka mali yake kwa Mtume sana wakati wote achukue kuitumia kwa ajili ya dawa. Hivyo hivyo kina Umar, kina Uthman na wengineo. Na alipoondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba wakafanya hivyo hivyo mpaka leo hii. Kwa mtu ambaye Allah amemruzuku na amfungulia zaidi na zaidi, basi baada ya kutumia yeye na familia yake, baada ya kutoa mambo ya zaka ya wajibu, basi zile sadaka zake na tabarruati zake azielekeze katika vituo vya Ahli Sunnati wa Jamaa. Mimi niishi hapa, nimwachie akhi Abu Muhammad Salim. Naam, yupo. Njoo. Haya, kwa hivyo hapa. Sasa mbona?